Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын, Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімімен сіздердің жылы да жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бүгінгі бағдарламада өткен аптадағы перілер туралы ертегілерді талдауды жалғастырамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Аймаңдай атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Өткен бағдарламаларда сіздермен бірге перілер туралы ертегілердегі сиқырлы құралдар мен көмектесуші элементтер жайында сөз қозғадық. Көмектесуші элементтер арасынан көмектесуші адамдар, сиқырлы жануарлар мен диюдің өмір шөлмегі туралы айтып өттік. Көмектесуші элементтердің тағы бір түрі тылсым күштерге ие достар. Бұл достар таңғажайып қабілеттерге ие. Олар әдетте ешқандай кіріспесіз кейіпкермен бірге жолға шығып, оған әр түрлі қиындықтарды шешіп, ауыр істерді орындауға көмектеседі. Олардың әдеттен тыс қасиеттерінің кейбіреулеріне қомағайлық, желаяқтық, үлкен көлемде сұйықтық ішу, үлкен тауларды немесе ғимараттарды қозғалту сынды істер жатады. Кейде кейіпкерге көмектесетін диюларды да тылсым күштерге ие достардың қатарына жатқызуға болады. Кейіпкердің қолына түсетін сиқырлы заттар мен элементтер және оларды елену жолдар арасында ешқандай нақты бір байланыс жоқ. Мысалы, кейіпкер жануарлардың көмегіне ие болу үшін үнемі оларға жәрдем бермейді. Керісінше, кейде оларды тауып алады, кейде жануарлар ешбір дәлелсіз кейіпкерге жол сілтейді. Бірақ ертегішілердің сақтайтын ережелері де бар. Тіпті ирандық ертегілердің ешқайсысында көмектесуші жануарлар шарт немесе талапты орындаудың есесіне кейіпкерге көмектеспейді. Кейіпкер Сүлейменнің сақинасын бір нәрсенің орнына ала алады, сатып немесе тауып ала алады, болмаса бір ізгі істің нәтижесінде сыйлық ретінде ала алады. Кейде кейіпкерді өлтіру немесе оның қанының жерге тамуы нәтижесінде бір зат пайда болады. Бұл зат кейін қылмыстың сырын әшкерелейді. Әдетте ертегінің соңында құрбан болған кейіпкер тіріліп, аман сау шығады. Перілер туралы ертегілерді зерттеушілер осындай мазмұндар алғашқы замандардағы тайпалардың ескі наным-сенімдерінен бастау алады деп санайды. Алғашқы наным-сенімдерге табиғатқа сену, заттарды тірі деп сезіну, өмірдің қайта жаңғыртылатыны мен сиқырлыққа сену жатады. Осы ежелгі наным-сенімдерді зерттеу арқылы ирандықтардың алғашқы ата-бабаларының наным-сенімдерінің қалайша ертегілердің негізгі тақырыбына айналғанын көруге болады. Ардақты ағайын, келесі бағдарламада басқа көмектесуші элементтер мен сиқырлы құралдар туралы сөз қозғайтын боламыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне сапар жасап, Иран әпсаналары атты құнды кітаптан сіздер үшін таңдап алынған Аймаңдай атты ертегінің жалғасын тыңдауға шақырамыз. Айтып өткеніміздей, ерлі зайыпты адамдар Шахбану есімді қыздарымен бақытты өмір сүріп жатқан екен. Бір күні Шахбану мектептің мұғалімі Муллабаджидің сөзіне алданып, өз шешесін сірке суына құйылған құмыраға итеріп жіберіпті. Осылайша мұғалім олардың өміріне енеді. Сол күннен бастап мұғалім Шахбануды күң сияқты жұмысқа салыпты. Бір күні Шахбану диюмен танысады. Дию оған жұмыстарын атқаруға көмектеседі. Ол Шахбануға бетін ерекше сумен жууды тапсырған екен. Мұны істегенде қыздың маңдайына ай, иегіне жұлдыз шығып, бұрынғыдан бетер сұлуланып кетіпті. Мән-жайды түсінген Муллабаджи өз қызын диюға жібереді. Бірақ оның қызы диюмен жаман қарым-қатынас жасағандықтан бетіне жылан мен шаян шығыпты. Мулаважи мен кызы үйлөнүү тойуна барганда Шахбанууду өздөрүмөн бирге эртип апармайды. Керисинче оган истесин деп көп жумуш берип коёду. Бирок Шахбану дийүүдүн көмөгү менен жумуштарын тез тындырып, дийүү берген адеми кийимди кийип тойго барыпты. Тойдан кайтып келе жатканда шахсада аны көрүп гашык болуп калады. Бирок ал кыздын тек бир сыңар аяк кийимине гана кол жеткизе алыпты. Шахсада Шахбанууга деген гашыктыктан төсөк тартып калады. Патшанын айелі қаланың дәргерлерін шақырып, олардан ұлын емдеуді сұрайды. Дәргерлер шақсаданың бір қызға ғашық болып қалғанын ұғады. Оның қолында тіпті қыздың бір сыңар аяқ киімінің бар екенін де көреді. Патшанын айелі мұны түсінгенде ұлын жұбатып, көңілің тыныш болсын, қалаған қызыңды қаптауының әр жағында болса да тауып алып саған жеткіземін депті. Патша әйелінің бұйрығы бойынша келесі күні бірнеше егде әйел бір сыңар аяқ киімді алып қаладағы үйді аралапты. Бірақ әлгі аяқ киімнің иесін таба алмаған екен. Аяқ киімді әрбір қыздың аяғына кигізгенде не кішкентай, не үлкен болып шығады. Кезек Шахбанудың әкесінің үйіне жеткенде Моллабаджи Шахбануды нан пісіретін пешке тығып, бетін бір табақ тарымен жауып, оның бетіне шоқып жеп, шу шығарып жүрсін деп әтешті босатып жіберіпті. Сөйтіп Шахбану сөйлеймін десе дауысы естілмейтіндей іс жасапты. Сарайдың әйелдері үйге кіріп, үйде қыз бар ма деп сұрағанда Мұллабаджи әрине бар, жақсы қызымыз бар деп жылдам барып қызын ертіп әкеліпті. Әйелдер аяқ киімінің бір сыңарын қызға кигізеді, алайда қыз қанша тырысса да аяқ киім аяғына сыймайды. Бұдан басқа үй қалмағандықтан сарайдың әйелдері үйде бұдан басқа қыз жоқ па деп сұрағанда Мұллабаджи менің тек бірақ қызым бар дейді. Сол кезде әтеш шақырып, тары табағы пештің үстінде, аймаңдай пештің ішінде, тары табағын алып тастап, аймаңдайды шығарып алыңдар дейді. Әйелдер әтештің шақырған үнін естігенде таң тамаша қалып, мына әтеш не деп тұр деп сұрағанда Мұллабаджи тас алып әтеш жаққа лақтырып жіберіп, бұл бейуақытта шақыратын әтеш, ертең оны бауыздаймын да құтыламын дейді. Әтеш тастан қашып қабырғаның үстіне секіріп мініп, әлгі әніне қайта басыпты. Егде әйелдер бір-біріне қарап, пешті ашып көрейік деп пештің аузын ашып қараса, оның ішінде 14-ші түннің айындай толық сыған бір сұлу қыз отыр екен. Әйелдердің бірі Шахбанудың қолын ұстап пештен шығарып, маңдайында ай егінде жұлдызы бар қызды кім көрген деп қуаныпты. Басқалар жүгіріп келіп, аяқ киімнің сыңарын қыздың аяғына кигізіпті. Қараса, аяқ киім Шахбанудың аяғына дөп келеді екен. Мұллабаджи қарап, шахсада мына қызға ғашық. Ғашықтықтан күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылды. Енді не сұрасаң да береміз, тек мына қызды алып кетуге рұқсат ет дегенде Мұллабаджи, біз сізден артық ештеңе сұрамаймыз. 2 метр көк кенеп алып келіңдер де, қызды әкете беріңдер. Тек бір ақ шартым бар. Мына қызды да уәзірдің ұлына қосуға алып кетіңдер дейді. Сарайдың әйелдері, бұл шартыңды патшаға айтамыз. Патша өз уәзіріне бұйрық беріп, екінші қызды оның ұлына міндетті түрде алдыртады. Бірақ маңдайында ай, егінде жұлдызы бар осындай әдемі қызды неге сонша арзанға беріп отырғаныңды түсінбейміз дегенде, Мұллабаджи Шахбануды жамандай жөнелтті. Әйелдер, мұндай істер бізге қатысты емес, шақсада оған ғашық деп тиіп тастапты. Ертеңінде сарайдың әйелдері 2 метр көк кенеп, жарты килограмм сарымсақ пен пияз алып, Мұллабаджидің үйіне келіп, қызды шақсадаға алып кетуге келдік дейді. Сонда Мұллабаджи, ана екінші қызды қашан алып кетесіңдер деп сұрағанда, әйелдер, кешке шақсаданың тойынан кейін екінші қызды уәзірдің ұлына апарамыз дейді. Мұллабаджи, олай болса қалыңдықты кешке алып кетіңдер дейді. Әйелдер, неге кешке деп сұрағанда, Мұллабаджи қалыңдықтың киімін тігемін дейді. Құда түсушілер келісіп, қайтып кетеді. Мұллабаджи матадан кең көйлек тігіп, Шахбануға кигізеді. Кеш батарда сарайдың әйелдері қайтып оралып, Шахбануды Мұллабаджиден алып, патша сарайына апармақ болады. Үйден шыққан бетте Шахбану, қаланың сыртына барайықшы, анаммен қоштасқым келеді дегенде, әйелдер, мына әйел шешең емес пе деп сұрайды. Шахбану жоқ, ол өгей шешем дейді. Сені пешке неге тығып қойғанын, соншама жамандағанын, неге арзанға бергенін енді түсіндік дейді. Шахбану әйелдердің жолын далаға қарай бұрып, құдыққа жеткенде, сіздер осы жерде күте тұрыңыздар, мен шешеммен қоштасып келейін дейді. Қыз тез арада құдыққа түседі. Оны көрген дию, «Мына кийиммен кайда барасың?» деп сурайды. Шахбану «Мени күйөө жигиттин үйүнө апара жатыр» деп болгон окуяганын баарлыгын бастан аяк баяндап бергенде дүйү көздү ашып жумганча Шахбанууга бир жебек көйлөк, акык менен арленген таж, алмаз жүзүк, зүмүрөт тагылган алка менен алтын кебис береди. Шахбану жылдам кийинип алады. Дүйү оган шахсада саган кандай суусун берсе де ал, бирок билдиртпей гана төгүп отур деп кеңеш береди. Шахбану дүйү менен коштошуп, кудуктан чыгып, сарайдын айелдерине барыпты. Олар Шахбануду көргөндө таң тамаша калып, кызды патша сарайына карай алып жүргөн экен. Эртегинин жалгасын келеси бағдарламада тыңдайсыздар. Оган дейін баршаңызды бір Аллага тапсырамыз. Сау, саламатта болыңыздар.